сляпы, глухі і безногі. У вёсцы былі сляпы, глухі і безногі. Нахапілася там вайна. Варагі падышлі к вёсцы. Зачулі людзі, што непрыяцель блізка, схапілі свае дабро, дай пахаваліся. Хто ў лес уцёк, а хто забіўся ў балота ці ў берагі ў лозу. Толькі засталіся ў вёсцы сляпы, глухі да безногі. Сляпы чуе, што статак стукаціць на вуліцы, калёсы грукаюць на мастах, людзі крычаць да кудысьці бягуць, але нічога не бачыць і не ведае, куды ісці. Так і застаўся ён на вёсцы. Глухі сядзіць сабе на загумечы, у халадку пад ліпаю, да пляце лапці. Ён бачыць, што ў полі падняўся пыл, дай думае, што гэта, мабыць, круціць віхор. І не чуў ён, што людзі пакінулі ў вёску. Без ногі чуе, што непрыяцель блізка, бачыць, што людзі ўцякаюць хто куды, але, ведама, без ног, сядзіць бы пень дадганяе ад сябе мух. Тым часам нахапіўся вораг, ператрос усю вёску, забраў хлеб, забраў усе, што было, а ў вёску падпаліў з усіх канцоў. Гарыць у вёска бы сухое сена, і няма каму ратаваць. Куды не сунецца сляпы, та ўсе наткнецца на вагонь. Пачаў ён крычаць, зваць людзей на ратунак, але ніхто не памагае, бо людзі кінулі ў вёску, а непрыяцель, зрабіўшы сваё ліхое дзела, не мае ўвагі на сляпога, а хутчэй ідзе далей. Глухі мог бы памагці сляпому, да не чуе, што той просіць ратунку, а без ногі чуе і бачыць, што робіцца, та не можа хадзіць. От так і гінуць яны кожны сам па сабе і не мае ім жоднага ратунку. Уже тусюль пячэ агонь сляпога і безногага, быў печы, а ніхто іх не чуе. Але ось пачаў без ногі паўсці з агню на загумечча. Падпоўз ён глухому, дай давай яго шчыпаць. Хапіўся глухі, зірнуў на пажар, але не ведае, што рабіць. Не ведае, чаго хоча без ногі і што ён мае сказаць яму. Лупае вачыма глухі бысава. А на пажары нямым голасам просіць сляпы: «Ратуйце, хто ў Бога веруе, гару!» Пачаў тут без ногі паказваць глухому на мігі, ну, што гіне чалавек. Зразумеў той мігі, усхапіў без ногага сабе на плечы, дай папёр. Нясе без ногага, а той ім кіруе. Пашлі яны на голас паміж агню, дай вывелі адтуль сляпога. От атышліся яны ад пажару, селі пад крыжом, да не ведаюць, што рабіць, сядзяць да плачуць. Знікла ў вёска, бы іх хто языком злізаў. Толькі курацца ў шулы да дагараюць галавешкі. Нема ні яды, ні начлеў. Кругом ні дамоўкі, ні людзей. І пачалі яны радзіцца, як тут далей жыць на свеце. І надумаліся яны не пакідаць адзін другога да самае смерці, а рабіць усе, бы адзін чалавек робіць. От пайшоў глухі, дай прывёз перадок. Пераблуталі яны вецце маглоблі, пасадзілі на перадок безногага, дай павезлі. Сляпы і глухі вязуць перадок, а без ногі сядзіць да кіруе. І едуць яны, як мае быць. Дзе яма, там пакажа глухі, дзе выюць галодныя ваўкі, там перасцеражы сляпы. А дзе трэў бачыць стрэчнага да запытаць у яго дарогі, там паможа без ногі. Прыцягліся яны так у якуюсь вёску. Астаўся без ногі на сваём возе, а сляпы і глухі пашлі шукаць еды да вады. Чуе сляпы, што бурчыць вада, штурх ён глухога, а то і ўбачыў крыніцу пад дзеравам, дай набраў вады. Бачыць глухі, што каля аднае хаты, што слетае многа варон да сарок. Падышлі яны туды, аж у клетцы поўна сыроў. Забралі яны тыя сыры. Забралі, дай хацелі вярнуцца назад. Але ось сляпы чуе, што ў хлеўчуку пішчаць да скрыгочуць парасята. Штурхануў ён глухога, а той і ўбачыў мов повтузіни поросят там. Так знайшли яны хліба, яец і другое жыўнасці, да і засталіся там жыць, покі не вернуцца людзі. Нанач залезуць на гумне ў салому, каб не знайшоў ліхі чалавек ці не напаў драпежны звер, а ў дзень вылезуць на сонейка, да і грэюцца. Ведама, сліпы не бачыць, дак затое так добра чуе, што к ім не падкрадзецца ані звер, ані злодзей. Глухі не чуе, але ён бачыць, бы арол і ветрыць носам, як той сабака. От закмецяць яны якую-небудзь мітрэнгу, схопяць безногага, да і схаваюцца ў пограб. Раз якось і там знайшлі іх, якіясь абдзіранцы, да і хацелі пабіць. Але безногі, як пачаў з імі жупіць, пачаў ім даводзіць, што з таго не будзе ім жоднай карысці, так і тыя не зачапілі калек. Так пражылі яны да тых часоў, пакуль скончылася вайна, і людзі вярнуліся назад у свае дамоўкі. Знайшлі іх людзі, да дзівіліся. А як гэта яны маглі, будучы калекамі, перажыць такі ліхі час? Нам усё было нішто, адказваюць калекі, бо мы былі ў згодзе, быў от адзін чалавек. Запісана ў вёсцы Чудзін ад Болбата.